Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Zdaj pa k spominom na 1. december. Na današnji dan leta 1865 se je v Ljubljani rodil pesnik, pisatelj in prevajalec Fran Gestrin. Svoja dela je objavljal v Vrtcu, Slovanu in Ljubljanskem zvonu. Najpomembnejša je njegova povest Iz arhiva. Izdal je tudi pesniško zbirko Izza mladih let. Prevajal je dela Turgenjeva, Dodeja, Ibsna in češko dramatiko. 1. decembra 1876 se je v Gribljah pri Črnomlju rodil zgodovinar, arheolog in politik Niko Županič. Gimnazijo je končal v Novem mestu. Po vojaščini je odšel na Dunaj in tam študiral pravo, zgodovino, arheologijo in geografijo. Po doktoratu leta 1903 je vpisal še antropologijo v Münchnu in se izpopolnjeval v Cirihu ter Bazlu. Kot prazgodovinski arheolog in paleontolog se je uveljavil v Beogradu, kjer je vodil etnografski muzej. Nekaj časa je bil minister v Pašičevi vladi. Zagovarjal je integralno jugoslovanstvo in državni unitarizem. Leta 1923 je prevzel vodenje etnografskega inštituta v Ljubljani in bil pozneje prvi direktor etnografskega muzeja. Na današnji dan leta 1918 je srbski regent Aleksandar Karađorđević v Beogradu razglasil kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. S tem je bilo konec države Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je bila razglašena mesec dni pred tem. Slovensko ozemlje je izgubilo državno upravno samostojnost, Beograd pa je začel uveljavljati vedno močnejšo centralizacijo oblasti. 1. decembra leta 1946 je v ljubljanski stolnici prejel škofovsko posvečenje Anton Volk. Oblast se ni strinjala z imenovanjem in je skušala posvečenje preprečiti. Ker to ni uspelo, je prepovedala zvonjenje v vseh cerkvah škofije na dan posvečenja. Prepovedali so tudi branje pastirskega pisma, ki ga je napisal novi škof, da bi ga prebrali vernikom na dan posvečenja. Že pred tem je notranji minister napovedal demonstracije, če bodo posvečenja res prišlo. Kljub pritiskom je nunci Patrick Herli v nabito polni ljubljanski stolnici Volka posvetil v škofa. So posvečevalca sta bila beograjski nadškof Josip Ujčič in mariborski škof Ivan Tomažič. Proti koncu slovesnosti so neznanci v stolnico vrgli solzivec, da bi vernike pregnali iz cerkve. Na današnji dan leta 2009 je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Gre za nekakšno nadomestilo za evropsko ustavo, ki poenostavlja delovanje razširjenje evropske skupnosti. Z njo je povezava dobila predsednika Evropskega sveta in zunanje političnega predstavnika. Večjo vlogo je dobil tudi Evropski parlament, v katerem ima Slovenija namesto prejšnjih 7-8 poslancev. Lizbonska pogodba predvideva tudi možnost izstopa iz Evropske skupnosti. Prvotno naj bi delovanje povezave urejala Evropska ustava. V njej so bile združene vse bistvene značilnosti Evropske skupnosti in pogodb, ki so nastale do takrat. Ustava, ki jo je Slovenija potrdila 1. februarja 2005, naj bi predstavljala enoten pravni okvir za vse države članice. Ker sta jo Francija in Nizozemska na referendumih zavrnili, so voditelji članic Evropske skupnosti 2007 podpisali Lizbonsko pogodbo. Tudi pri njeni potrditvi se je zatikalo, vendar je nazadnje le dobila zeleno luč v vseh državah članicah. 1. decembra leta 2010 je v Ljubljani umrl skladatelj in glasbeni pedagog Alojz Srebotnjak. Doma je bil iz Postojne, kjer je končal osnovno šolo in gimnazijo. Zatem je študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je leta 1958 diplomiral iz kompozicije. Izpopolnjeval se je v Rimu, Sieni, Londonu in Parizu. Med letoma 1970 in 2001 je poučeval kompozicijo na Glasbeni akademiji v Ljubljani. Kot skladatelj je zapustil bogat opus vseh glasbenih zvrsti, od del za vokalne zasedbe do scenske glasbe in glasbe za komorne orkestre. Pri vokalnih delih je segal po besedilih Srečka Kosovela. Znane so njegove skladbe z ljudskim prizvokom: Kraška suita, Slovenika, balade, Rapsodika, slovenski ljudski plesi. Med velikimi koncertnimi deli pa sta na prvem mestu koncert za harfo in violinski koncert. Alojz Srebotnjak je leta 1999 prejel Prešernovo nagrado. O tem priznanju je v oddaji Naš gost med drugim dejal.
Ja, Prešernova nagrada mi pomeni veliko priznanje za moje ustvarjalno delo. Mi pa pomeni tudi to, da je moje glasbeno delo prejelo to priznanje izven glasbenega kroga, da je to delo postalo zdaj nekakšen del slovenske umetnosti v širšem pomenu. Mislim pa, da ni ravno zaznaven velik vpliv moje osebnosti v Sloveniji.
Tako torej Alojz Srebotnjak o Prešernovi nagradi, ki jo je prejel leta 1999. To je bil hkrati zadnji spomin na 1. december, ki ga je v sklopu rubrike pripravil kolega Tone Gorjup. V nadaljevanju našega radijskega programa pa lepo vabljeni, da prisluhnete neposrednemu prenosu svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani ob 19.